në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjuhës në ruar, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndiqni edicionin orës 12 nga përmbajtja cilit fillimisht veçojmë. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka vlerësuar se strategjia re amerikane për Afganistanin është pikrisht ajo që i duhet këtij vendi. Presidenti Dmitri Medvedev e Barack Obama do të nënshkruajnë më 1 prill deklaratën për zvogëlimin e ri të armatimit bërthamor, ka bërë të ditur ushqyetari për politikë të jashtme i presidentit rus Sergei Prihotko. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga qeveria e re izraelite të pranojë formimin e shtetit palestinez. Policia dhe armata e Guatemalës kanë zbuluar një kartel të rrezikshëm meksikan. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Kabul. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka vlerësuar se strategjia re amerikane për Afganistanin është pikrisht ajo që i duhet këtij vendi. Revidimi i strategjisë i përgjigjet asaj që dëshiron populli afgan dhe asaj që kemi kërkuar, prandaj i japim përkrahjen tonë të plotë, ka thënë Karzai në konferencën për gazetarë. Ai posaçërisht ka vlerësuar planet për forcimin e institucioneve të sigurisë në Afganistan, të publikuara dje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Karzai ka theksuar se plani amerikan është më mirë se sa që ka pritur dhe se do të ndihmojë vendin ta mposhtë terrorizmin dhe ta përmirësojë stabilitetin. Moskë. Presidentët e Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara Dmitri Medvedev e Barack Obama do të nënshkruajnë më 1 prill deklaratën lidhur me zvogëlimin e ri të armatimit bërthamor, ka bërë të ditur sot këshilltari për politikë të jashtme i presidentit rus Sergei Prihotko. Ai ka theksuar se Medvedev e Obama, të cilët do të takohen në samitin e grupit 20 në Londër, do të nënshkruajnë edhe deklaratën për marrëdhëniet ruso-amerikane. Këto dy dokumente do të kenë një rëndësi praktike për fillimin e bisedimeve për shumë çështje në rajon, si edhe për çështjen e zvogëlimit të armatimit, ka thënë Prihotko. Prag. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga qeveria e re izraelite të pranojë parimet e formimit të shtetit palestinez, në të kundërtën do duhet të bartë pasojat. Si qeveria palestineze ashtu edhe ajo izraelite duhet të respektojnë detyrimet e premtuara në të kaluarën, sidomos ato për zgjidhjen e çështjes së dy shteteve dhe pranimin të gjitha marrëveshjeve të arritura gjatë viteve të kaluara, ka thënë shefi i diplomacisë çeke Karel Schwarzenberg në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili po mbahet në kështjellën Hublokova mbi Voltavë në Çeki. Nëse qeveria izraelite, cilën do të udhëheqë Benjamin Netanyahu, nuk dëshiron të respektojë këto kushte, marrëdhëniet do të vështirësohen dhe ne do të detyrohemi të shqyrtojmë pasojat e mundshme, ka theksuar Schwarzenberg. Guatemala City. Policia dhe armata e Guatemalës kanë zbuluar një kamp të cilin po e mbanin antarët e një grupi meksikan për kontrabandimin e narkotikëve dhe armëve, ku po serviteshin 10 njerëz për përdorimin e armëve. Policia ka bërë të ditur se karteli meksikan është zbuluar pas njoftimeve që kanë ofruar banorët lokal, të cilët kishin thënë se diçka jo e zakonshme po ndodhte në një fermë në vendin e quajtur Kish. Gjenevë. Mbi 1.100 vet kanë vdekur nga meningitis në pjesën perëndimore të Afrikës, ku janë dërguar rreth 4 milion vaksina kundër kësaj sëmundje, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët konsiderojnë se nga janari si vjetëm, mbi 25.000 njerëz janë infektuar me këtë sëmundje që nga Senegali deri në Etiopi, ndërsa 85% e të infektuarve janë vetëm nga Nigeria. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se gjatë vitit në këtë rajon kanë mundur të infektohen me meningitis rreth 300 milion njerëz. Prag. Duke e lëvizur akrepat e orës një orë për parat, dielën në orën 2 fillon logaritja verore e kohës për vitin 2009 në Evropë. Me këtë lëvizje të akrepave, pra, ora 2 logaritet si ora 3 e ditës së diel. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kosova duhet të angazhohet vetë drejt integrimeve evropiane, për të realizuar aspiratet e saj në këtë drejtimi, duhet edhe ndihme e Komisionit Evropian lërsohet në Prishtinë. Për një proces më të mirë, kërkohet zbatimi reformave, ndërsa një nga problemet në këtë surim betet fakti se pavarësia e Kosovës ende nuk e ka njohur edhe 5 vende të Bashkimit Evropian. Kronike në këtë teme ka përgatitur Albana Isufi.
Mosnjoja e vendit nga pezantaret e bashkimit evropian si pas njohësve të integrimeve evropiane, po bën që Kosova të vend numroj. Shenol Muaremi vlerëson se është për të ardhur keq se që nga fillimi në rrugën drejt integrimeve, Kosova nuk mundi të përdor të njëjtit mekanisma si vendet e rajonit.
Ka qenë një opinion, do më thonë, që me zgjidhje statusit Kosova do të bëhet, do më thonë, antari barabart, edhe do të jetë në procesit stabilizim asociimit si gjithë vendet tjera. Pak është pritë që këto 5 vendet antarët bashkimit dhe që nuk e ka njohur Kosovën, do shkaktojnë ka shumë probleme edhe për çështje tjera. Andaj do më thonë, kjo është problemi fundamental.
Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian është kërkuar angazhim më i madh i institucioneve të Kosovës në përmbushjen e reformave dhe në luftën kundër korrupsionit. Kërkesa këto që përsëritet nga Komisioni Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë kërkojnë që Kosova të mos lihet vetëm në arritjen e këtyre synimeve, sepse integrimi do të ishte i ngadalshëm. Por ka të tillë që mendojnë se në këtë rrugë shumë gjëra varen nga vetë kosovarët. Një nga ata është kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zylfie Dozi.
Na duhet shumë me punu, duhet me po reforma në gjitha sferat e jetës. Duhet me po reforma në ekonomi, duhet reforma në pjesën e sundimit ligjit, duhet me intensifiku luftën kundër korrupsionit, krimit të organizum.
Këto ditë, Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Oli Rehn, është shprehur se Bashkimi Evropian do të gjej mundësi praktike dhe pragmatike për të mos lejuar që Kosova të mbetet si një vrim e zezë në rajon dhe në Evropë. Ndërsa, zëdhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se me që shtetet individuale njohin Kosovën, nuk mund të thuhet se Kosova është e përjashtuar.
It should be also noted and pointed out that many member states.
Duhet theksuar se shumë vende anëtare kanë marrë veprime të njëanshme që të lehtësojnë udhtimin për kosovarët dhe në praktik Kosova ka një lloj trajtimi special dhe nuk është e përjashtuar, thot Pavlovic. Në anën tjetër, Zylfie Hundozi mendon se nuk është as në interes të vetë Bashkimit Evropian që ta lë Kosovën prapa procesit të integrimit.
Politikat e zgjerimit nuk janë që mi bë koncesione Kosovës apo me këtyr me zgishtave, është edhe në interes të tyne që Kosova mos me met, vri, me zez, për arsy se zgjerimi e ka qëllimin e krimit një strategjie të sigurisë në krejt Evropën, edhe aty e kanë përfshi edhe Ballkanin për rendimor.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Zhvillimi ekonomik nuk ka mjaftuar për zbutjen e gjendjes sociale në Kosovë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, disa prej cilëve megjithatë thonë se ka pasur lëvizje pozitive në ekonominë kosovare. Disa qytetarë të tjerë ndërkaq thonë se Kosova është në gjendje të mirëshme ekonomike dhe sociale për shkak të mungesës së një baze të qëndrueshme për zhvillimin ekonomik. Anketën e ka realizuar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Gjendje ekonomike dhe ajo sociale janë të ndërlidhura dhe në Kosovë gjendje sociale e rëndë është pasqyrë gjendjes ekonomike. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës të cilët shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a ka mundur të bëhet më shumë në aspektin e zhvillimit ekonomik në Kosovë dhe rrjedhimisht edhe në zbutjen e gjendjes sociale. Arban Mehmeti thotë se në 10 vjetët e fundit janë shënuar lëvizje shumë të vogla për ringjalljen e ekonomisë në Kosovë.
Ekonomia nuk po zhvillohet, nuk bëhet një planifikim se në cilat degë duhet arsimuar, nuk krijohet agjencia e transferit teknologjik ku universiteti do të bashkëpunonte me industrinë, edhe kjo që është ekzistente. Sigurisht që ekziston një krizë sociale, është e pranishme këtu në shoqërinë tonë, prandaj edhe po shfaqen edhe disa dikuri që janë krejtësisht negative, që është kriminaliteti i lartë, është korrupsioni në administratë, bashkë në ato shtylla, në ato vendet në shoqëri të cilat duhet të funksiononin për ta nxjerrë shoqërinë nga kjo krizë.
Ismet Bajrami e quan të mjerueshme me gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Sidomos prej vitit 2005, e tekne është e mjerushme. Papunësia është shumë e madhe, rinia e Kosovës vetëm mbredh rrugëve. Nuk ka përmirësime absolutisht, por dikon ka. Po ata janë shumë pak, janë 5%, 7% në masë njerëzve. Ajo s'është kërkon mbrana 2 milion e diçka banorë të Kosovës që janë, grevat e arsimtarëve, grevat e punonjësve shëndetësor, grevat e minatorëve, grevat e kjekut e këto. Shumë pak ju vijnë një shkëndije vogël, ju vijnë popullit për muçum.
Femi Elmazi shpreh mendimin ndryshe. Ai thot se me gjithë situatën e pakënaqshme ka pasur lëvizje pozitive për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale.
Vërfnia nuk është e sotit, para 20 vite këtu ja ka nisën punëtorët kanë me të papunë. Në krahasim me para 20 vite që shka qenë zero, ta shka përmirësim, që shka përmirësim. E nuk janë të mjaftushme, ajo kur nuk janë mjaftushme. Ne po në tashë nuk mund përmirësohet për arsye se nuk ki resurse, shikoti, duhet me pas ekonomista të fortë dhe bota me uqel. Pa uqel me konkuru botën nuk mund na me shku për para. Duhet mas pari me investu pares, pa të shka, nuk je, ku ti marsh?
Avdyl Kastrati thot se gjendjen në Kosovë duhet shikuar nga një perspektivë optimiste.
Thot një psikolog amerikan njëri jo duhet jetë i knaqën ma thonë që arrit, mirë pas njerë të pajtohet ma thonë. Nga ky parim, besoj që gjithë njerëz duhet të anojnë edhe të mendojnë pozitivisht edhe duhet të jenë të knaqën me të arritë atë nivel për gjithë shumë klasë në Kosovë që ka ndohë edhe që pëndohë. Sigurisht që një ndërfaktor kryesor është aspekti ekonomik që e thellon ose zbut gjendjen sociale, mirë po sigurisht që ka hapësirë për zhvillim më të tjeshëm, nuk do të thotë që jemi të pajtueshëm që s'ka mundësi për më shumë.
Ndërkaq Neron Dedi thekson se edhe ato ndryshime të vogla pozitive që kanë ndodhur në Kosovë nuk janë baze qëndrueshme për një zhvillim ekonomik.
Pabarazitë që kanë ekzistuar brenda strukturave shoqërore janë trashëguar gjitha ato. Sa përket elementit ekonomik, nuk kem treguar ndaj hovë të madh. Për vetë faktin kur shihet një pjesë e madhe e rinj çdo ditë nëse takon në qytet që në Prishtinë, qytete tjera çdo dytë i ri moshës 18 shamba, 20 vjeçore deri 35 vjeçore gjithmonë lyp daljen është Kosovës për rëndimin. Ajo është një element që është qetësues.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke vlerësuar rrethin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale dhe lokale në Maqedoni që mbahen më 5 prill, analisti Albert Musliu vlerëson se partitë politike shqiptare duhet të zhvillojnë negociata me dy kandidatët prezidencial Maqedonas lidhur me prioritetin e shqiptarëve në Maqedoni, që sipas tij është integrimi euroatlantik. Por Artan Grupi nga lëvizja qytetare Zgjohu thot se elektorati shqiptar duhet të vendosë për kë do të votojë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Votat e shqiptarëve do të jenë vendimtare që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të dalin rreth 720.000 qytetarë nga 1.800.000 votues të regjistruar, që është numri i nevojshëm për arritjen e cenzusit për 40% si kusht ligjor për zgjedhjen e presidentit. Kështu vlerëson analisti politik Albert Musliu, sipas të cilit partitë politike shqiptare nëse hynë në negociata me partitë e dy kandidatëve presidencial duhet të kërkojnë përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarve.
Dalja e shqiptarve në raundin e dytë do sigurohet, duke marrë përbas faktin se do kemi në raundin e dytë zgjedhjeve lokale, ashtu që besoj që nuk do të duhet shumë mund politikanëve tonë të nxjerrin qytetarët, ata do dalin veçanërisht për zgjedhjet lokale. Do duhet të negociojnë edhe të kërkojnë qëndrim të qartë prej kandidatëve prezidencial lidhur me integrimet euroatlantike. Shqiptarët maqedonë atë kanë prioritet, edhe ai prioritet duhet të reflektohet në qëndrimet e kandidatëve prezidencial dhe mbas asaj edhe të vendosin se kujt do të japin votën.
Ndërsa kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi thotë se për dalje ose jo në raundin e dytë zgjedhor, qytetarët vetë duhet të vendosin.
Në përputhje me agendën për integrimin e NATO dhe BE të shqiptarëve, në veçanti, mendoj që shqiptarët duhet të marrin pjesë në këtë proces dhe qytetarët vetë të vendosin se a do të votojnë apo jo dhe për cilin kandidat. Partitë politike tashmë janë vetëdijësuar se nuk mund të manipulojnë me votat, në veçanti të komunitetit shqiptar në Maqedoni dhe duhet të sillen me më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve, të cilët ju japin atyre atë që e kanë, do thotë pjesëmarrjen në qeveri dhe pjesëmarrjen në nivel të qeverive lokale.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garojnë kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorge Ivanov, që mori rreth 350.000 vota dhe Lubomir Fërçkovski, kandidati Lidhjes Socialdemokrate, i cili mori rreth 200.000 vota, që do thot se për arritjen e cenzusit duhet të dalin edhe 170.000 qytetarë që në raundin e parë nuk kanë votuar për njërin nga dy kandidatët që garojnë për president. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju në edicion në mesditës në Radion Evropa e Lirë. Emisionet e radhës në program janë në orën 16:21. Ju falenderojnë për vëmendje dhe ju urojnë pazite të këndshme, Mahir Elshani dhe Zenel Buzuku.